Учредителят на новата партия Баста. Емил Димитров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Нали, това ще е терминологията за вас. Учредителят и член на...
Да, ние бяхме контактната група, която стигна до идеята, че трябва да се учреди нова формация.
Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията.
Точно така.
Как ще се управлява партия без председател?
Еми, нагледахме се 23 години как се управляваха партии с председатели.
Сега не, понеже време... в цял свят това е схемата с председател. Нали?
Не, не.
Кой ви е не, модела?
Е дай... вие знаете ли на една от двете партии, които управляват Съединените щати, знаете ли кои са им председателите? Не знаете. Значи може. Не е нужно един човек да се изтъква. Още повече, че както видяхме, модела не работи. В момента в парламента няма 240 депутати, а има четирима. Това са Станишев, Борисов, Местан и Волен Сидоров.
В предния така ли бяхте?
Почти. Тия, които не бяхме така, имахме собствено мнение.
Ама кой ще подписва примерно разни работи за...
Има секретар на тези млади, които са в управителния съвет, които до сега не са били във властта, както бяхме ние, са си избрали секретар, който чисто формално
ще е представляващия.
Представлява партията.
В регистъра ще го впишете него така, като представляваш. Кой ще е той?
Мария Кунина.
И ще е като в Америка, никой няма да го знае.
Не.
Кой е председател? Нормално, кой е представляващ?
Нормално е хората да го знаят. Но не е нормално председателят за всичко да налага своето мнение. И има една стара поговорка, че няколко глави мислят по-добре от една, а старите народни поговорки всички са верни. И който не ги е послушал, избърка.
Без претенция, че е вярна цифрата, 182-та партия сте били.
Да, възможно.
Какво ви дава надежда? 182 партии. От тях на изборите участваха, разбира се, имаше и коалиции, 60-на, 70-на.
Дава ни надежда това, че ние сме известни с това, че не сме излагали никой, винаги сме отстоявали собствено си мнение и не сме се връщали обратно под чуждо давление, и това, че никога не сме изоставили приятелите си, никога не сме изоставяли колегите си. Дава ни надежда това, че е крайно време хора, на които много трудно може да се въздейства, т.е. може да се въздейства само когато ги убедиш, трябва малко да разбутат блатото. Защото ние в момента сме в блато. И това го доказват последните дни в парламента.
Вестник Преса коментира след основаването на партията, че нямате идейна основа, освен че не искате да сте в една партия с Цветан Цветанов. Миналата седмица Андрей Райчев и Румяна Бъчварова казаха нещо подобно, че няма основа за такъв тип нова партия. Кой ще стои зад вас? Идеята?
Ние първо казахме, че идеята ГЕРБ не беше лоша. И нещата, които прокламираше ГЕРБ, които са европейските ценности, не са лоши. Проблемът е в начина, в който се прилагат. И е много лесно да размахаме като другите байраци, да кажем свобода, равенство, братство, европейски ценности и така нататък. Да, европейските ценности са много добри. Само че дявола, както винаги, е в детайлите. И аз ви давам конкретен пример. В цяла Европа и в света е доказано, че дребния и средния бизнес е гръбнака на една държава. И всички казват, ние трябва да му създадем условия, за да функционира, да не го мачкаме, да не го рекетираме, да не го изнудваме. Какво се получава на практика? Дребния и средния бизнес е задушен. Вие имате ли представа, за да си откриете едно павилионче? Най-обикновено за банички, за каквото и да е. През колко разрешителни режима трябва да минете. И всеки следващ ти иска разрешителните от предишните, понекога се оформя затворен кръг, колко рушвети по трасето трябва да се раздадат. И този човек още преди е почнал, той е умрял. И не случайно колко години се говори за мълчаливото съгласие. Не за мълчаливи отказ, как се получава на практика при администрацията. Какво пречи? Един, който иска отвори малко магазин, че нали, той не отваря оръжен магазин или завод. Нещо, което е обществено опасно.
Той малко магазинче с отровни банички може да е обществено опасно.
Само, че малкото магазинче подава на едно място заявление и декларира. Казва, декларирам, че отговарям на санитарните изисквания. Декларирам, че имам договор с енергото, нали, с ВИК и така нататък. Ако до един месец администрацията да е длъжна да го провери, било агенция по храните, било друга агенция, отива. Ако е декларирал неверно, на прокурор. Но ако е декларирал верно, да бъде така добре да му отворят обект.
Както и друго. Да не го затварят, това искате да кажа.
Да му разрешат. Тоест,
до една
неговото
седмица трябва
уведомление,
да има една
за да не влезе в сила, трябва да има нарушения. Ако няма нарушения, той започва да функционира.
Ма дадахте пример точно в областта, в която ваш съпартиец в новата партия, Мирослав Найденов, в тази сфера работеше, точно по храните.
Точно.
Защо не можа да мине
така
това?
Защото
той имаше ресурс като министър да го предложи.
Не,
и да...
не, това е на базата на обща администрация. Това са един куп закони, които третират, касаят Министерство на икономиката, касаят Министерство на вътрешните работи, касаят още куп министерства. Агенция по храните беше създадена, и то много правилно, за да бди на това българина да яде неопасна храна. И не случайно бяха създадени различни стандарти, за да може българина, ако може да си позволи по-скъпа храна, пък да знае, че в тази храна няма консерванти, няма всички теята, които не са опасни, но не са естествени продукти. Така че тази агенция е нужна, но не е нужно 10-20 органа непрекъснато да ходят по малките обекти и да им търсят и най-малкия кусур и да ги ракетират. Те хората казват на нас, че товарството ни се занимава само с проверки. Ето това са неща, които трябва да се направят на практика.
Идейната основа, отговаряте вие на онези, които казват, че няма такава, е малък и среден бизнес.
Едно от най-важните неща е създаване на условия на малки и среден бизнес да работи нормално и защитата му от чиновническия рекет. И на това сме държали и ще продължаваме да държиме непрекъснато.
Не е персонална работа заради Цветан Цветанов.
Какво общо има Цветан Цветанов с малки и средния бизнес?
Понеже и в ГЕРБ говориха.
Той повече мачкаше средния и големия, така че. Но нека не се връщаме на Цветанов, той за нас е приключен случай.
Ще напуснат ли депутати от ГЕРБ, за да станат членове на БАСТ? Нещо не съм виждал да напускат. Та говорихте, че ще става. Това беше сега един подходящ момент.
Не, ние. Ние говорим и винаги съм го казвал много ясно. На нас непрекъснато ни се обаждат действащи депутати и се оплакват от състоянието на нещата, но, както ви казахме, страха все още преобладава.
И от какво ги е страх? Какво ще им направят?
След като един човек им казва, сега пада правителство и ние се връщаме и ще видите какво ще им се случи на уния, които направиха партията. Нали, сеща, че не всички...
Това кой им го казва? Борисов или Цветанов?
А, няма
кой
представа.
Кой е човек?
Няма представа. Знам, че им е казвано.
Бойко Борисов е бил поздравил. Или и това беше шега?
Не беше шега.
Откриването на конгреса...
Ние поканихме на учредителния конгрес всички парламентарно представени партии.
И Атака
включително. Поканихме всички, които са преминали 1% и всички, които са членове на Европейската народна партия. И получихме писмо от Борисов, че е възпрепятстван. Няма да присъства, но пожелава успех, което е много джентълменско и много нормално. Така че...
За депутатите, ако депутати от ГЕРБ напуснат ГЕРБ, защото идват в БАСТа, това би променило изобщо парламентарната конфигурация.
Не, ние нямаме цел да променяме парламентарната конфигурация. още повече да влизаме в тази каша, която се заформила сега, и да слушаме обвинения. Чухме, че сме патерица на ГЕРБ, пък сме патерица на БСП и ДПС, само на папата не сме били патерица. Да бъда спокойни, не сме патерица на никой, независимо от никой.
Има ли депутати, които ще напуснат?
Има депутати, които са готови
които да напуснат. Които ще... Не, за напускане които... оставете, при вас да дойдат.
Има депутати, които са готови, но ние не притискаме никой и не агитираме никой. Когато те преценят, че мястото им не е там, са добре дошли при нас. Все пак това са наши бивши колеги.
Одобрявате ли поведението на ГЕРБ в парламента в момента?
Не само на ГЕРБ, аз не одобрявам поведението на никой в парламента. В момента това е нати си купличките, дай си ми парцалките. На вас харесва ли? И си играем на стражари и апаши и се гониме по коридорите. Крайна сметка това е несериозно.
ГЕРБ иска да покаже, че БСП и ДПС нямат мнозинство, което да осигурява изобщо работата за управление на държавата.
Ма то се знае за какво трябва някой да го показва. Това е ясно. И е ясно, че Атака крепи кворума, за да съществува този парламент и това правителство. На всички е ясно. Защо трябва да се показва още веднъж? Несериозно си внесъл вот на недоверие. Защото вот на недоверие не се внася, хей така, той се внася с определени мотиви. И ти трябва да си вътре, за да ги същиш. Както от другата страна, пък управляващи, трябва да те оборят, за да покажат, че ти не си прав да искаш вот на недоверие. И това чакат да чуят хората, които са ги изпратили вътре. Вместо дебат, добър или лош, им се сервира, пак го казвам, игра на криница на стражари и апаши. Едните от тук, стойте тук, не влизайте, вие влизайте, вие
бъдете. И вие какъв изход виждате? Понеже ГЕРБ казват, че изходът е избори веднага.
Ние виждаме изход в пресрочни избори, защото така не може да продължава и така държава ще отива все по-зле. Но пресрочни избори, преди прият бюджет и преди тежката зима, мисля, че не са логични. Може би най-логичната дата е и от гледна точка на икономии за държавата е май месец заедно с евроизборите.
Това да не би да го казвате, че ви трябва време да ви излезе регистрацията в съда, да се структурирате по места.
Не, това е логиката. На нас излизането на регистрацията е въпрос на седмици. Ами до седмици е ясно, че няма да има пресрочен вод.
После да, време да си направите структури по места.
Ние имаме нужда да си подсилиме структурите. Защото независимо...
Колко града имате структури?
В сериозни...
Айде области, не, да кажем тогава. В колко области?
Сериозните структури, ако погледнем от страна на изборите на 31 многомандатни избирателни района, са в 20 и няколко.
Това са бивши ГЕРБ? Или има и хора, които са били извън ГЕРБ?
Това са бивши ГЕРБ. Това са хора, които част от тях са учредявали първото СДС 90-89-90 година. Т.е. има част от техните структури. И хубавото е, че от 1500 души, които присъстваха на учредителния конгрес и 500, които върнахме, тъй като няма места, почти половината са хора, които не са били членове на нито една партия до сега. Това ни обнадеждава, че най-накрая хората най-малкото си намират някакъв отдушник, колкото и грубо и лошо да звучи.
Искате да станете членове на реформаторския блок? Прочетах или не съм разбрал? Не, искате.
Никой не е казал такова нещо. Значи, ние сме казали, че сме готови да разговаряме с всеки, който е в демократичното пространство. Но да ставаме членове на реформаторския блок...
Не искате, понеже ме гледа, ако каза по заобиколен начин, но че не ви иска. В смисъл, че трябва време да се провери една партия дали става или не, особено в вашия случай, както е нова.
Значи, ние не сме казали, че
ще ходим така. Не, аз се питах. Аз прочетах, че искате. Прочетах, че някой е казал, че искате. Не, може би грешно е бил цитиран. Не искате да ставате.
Аз съм го казал, че ние сме готови да разговаряме с тях. Но никой не е коментирал изобщо за влизането.
на изборите, когато и да бъдат те, евентуално ако са май, както вие предлагате, вие ще се явите самостоятелно.
Ние можем да се явиме самостоятелно, можем да се явим и в коалиция.
ВМРО лидера дойде на учредяването. Четах кой още, че е дошъл лидер са...
На лидер беше председателя на Модерна България. Беше един от заместниците, тъй като Борислав Цеков беше в щатите.
Това ли е кръга на възможна коалиция?
Това е кръг на възможна коалиция.
ВМРО, Модерна България, лидер.
Но ние не сме потвърждавали. Още повече нямаме регистрация. Ние сме
да, водили... мислите ли да правите такова?
Ние сме водили предварителни разговори. Да, ние ще водим разговори с всички, които са демократично мислещи, с всички, които държат на българщината, на българския бизнес, на българския гражданин да е свободен. И когато имаме такива разговори, ще бъдете уведомявани своевременно. Нямаме нужда да правим разговори в тъмни стайчки.
Накрая вие да кажете, какво според вас от тази седмица ще има значение след 10 години?
Не, аз първо бих ви казал нещо друго, защото темата и одеве я слушах, когато се коментираше здравната каса, ако ми позволите
да,
за една секунда.
Щом ви е провокирал...
Значи в България имаме голям проблем с бежанците. И ако някой си затваря очите за него, не е тук. Какво ми прави впечатление? Да, българина е състрадателен. Българина винаги ще намери къща и хляб и послон за някой, който е в нужда. Включително и аз, ето тук го декларирам, бих си взел едно семейство за да го издържам, най-многодетното младо семейство. Ще му поема
Сирийско. И дъжда.
Сирийско, от бежанците. Но не може богата Европа, на която ние сме външна граница, да ни казва, че ще ни помага със съвети и ние да не предявим финансови претенции. Значи не може да сме външна граница и ги спираме да не отидат при нашите богати съседи и братя от Европа, а пък те да кажат, издържайте ги. Спира ги. Сутринта имаше как в Румъния са ги хванали, пресекли Дунава и не ги връщат обратно. Турците ни ги пращат, румънците ни ги връщат и гърците. Те остават тук, само че да бъдат така добри нашите богати братия. На най-бедния си брат да му поемат издръжката. И още нещо. Издръжката на един бежанец, официално го обяви правителство, е 1100 лева. Знаете ли с колко се храни един български сирак? 1,30 лева на ден до 2,85 за тези къщите, приемните, по-модерните, новите проекти. Това е максимум 100 лева на ден. А ние храниме сирийски бежанец за 1100 лева на ден.
Но това се възразява, че тези хора нямат никакъв избор. Много по-бедни държави.
Българския сирак има ли избор?
Бил съм, знаете ли, в лагери за бежанци в Буркина Фасо. Бежанците са от Мали.
Така.
И хората помагат. Тези от Буркина Фасо не са цъфнали. Вързали. Те са много, много бедни хора. Но, знаеки за какво става дума в Мали, че те са прогонени с бомби, ги гонят оттам,
не
поставят така въпроса.
Аз не случайно започнах така. Че българин е състрадателен. Само че аз питам. При 100 лева за изхрана на български сирак и при 700 000 лева за онкоболните...
Не, те и Буркина Фасо така могат да кажат. При 5 долара на месец
не,
за нашия сирак...
Правителство обявява 1100 лева за издръжка на един бежанец. Аз питам, кой открадна 1000 лева? Кой краде в момента от нещастието на хората?
А вие развивате, да, сега разбрах точно тезата така. Ви. Вашата теза е, че бежанците са метод, чрез който се краде от...
Разбира се, 1100 лева. Български пенсионер живее с 200 лева, български сирак се храни с 100 лева на месец. А бежанеца го издържа с 1100 лева. И той трябва да го настаним поне в 4-звезден хотел.
Не, най-вероятно в тази сума влизат доста неща, включително по това, че трябва да се обсъжда статута му, има чиновници.
Ако някъде се правят програми, някой,
може би влиза
и някой неправителствени организации обсъжда статут и взимат пари, това е вече друга. Ето това е отговора на моя въпрос. Кой краде?
Вашето предложение да се вземе 100% издръжката от Европейския съюз, от западните държави.
Разбира се,
или,
така е редно.
Или България да затвори граница.
И не да ги лъжим. България не може да се затвори граница. Тя може да си охранява по-добре зелената.
Ако не дадат, какво да правим?
Тя може да си охранява по-добре зелената граница, но България не може да си затвори границите. А за вашия въпрос за как беше за следващия...
Какво ще има значение от тая седмица след 10 години?
Ще има значение това, че докато българския парламент в избирателния кодекс не запише, че трябва да има мажоритарни избори, че трябва да се отзовават депутати, че трябва включително да има начин да се отзовава целият парламент с някакво мнозинство от гласове, след 10 години ще си говориме, ако сме живи и здрави, едно и също. Ако всичко това не се случи.
За една нова партия като вас, предложението, например, за мажоритарни избори, казват хора, които разбират от избирателно право, ще води до двупартийна система. Големите, и това е модела, където има мажоритарни избори по света, общо взето третия, освен в случаи като нашия с голям етнос, който е и партийно представен, третия не влиза. Поне това...
Защото така има удобно да говорят
не,
на всички.
Не, аз съм учил и аз избирателни системи. Аз съм в Софийския университет, юридическия факултет. Така е.
Добре, нали, защо се отвърли немската система?
Да, немската е по-различна.
Значи, що?
Да. Понеже ви разбрах, че искате въобще мажоритарна 100%,
не, 100%
това означава, ще 100%
влизат... мажоритарна...
ГЕРБ и БСП ще влизат. Може би и ДПС от някой район.
Мажоритарна за мен е неприложима. Немската система е приложима. Само че при немската система ще се появят свободно мислещи хора, които са избрани и отговарят пред определен брой хора, които ги познават лично.
Вие искате,
лично
както в Германия, да има мажоритарен елемент в
точно
една
така
пропорционална
система. Само, че
система
не е мажоритарният елемент. И аз го казах при няколко месеца, че да, в България мажоритарни избори няма да има. Партиите на статуквото ще са против. И то всички. И опозиционни, и управляващи.
И с отзоваването е опасно за една малка партия, защото големите ще ви отзоват всички.
Не. Има си механизми в цял свят. Измислени са референдумите. Значи, една Швейцария, която е държава подобна на България по територии население и няма ресурси, може да е просперираща. Защо? Защото има референдуми. И за всичко се допитва до народа.
Добре, учредителят на новата партия БАСТА, Емил Димитров, в студиото на седмицата.